1 Tesalonika pasal 2. Simkuring datang ke aranjeun teh henteu gaplah, ku aranjeun ge tangtu karasa. Aranjeun terang samemeh ka dieu ka Tesalonika, di Filipi simkuring teh kacida dihinakeunana, goreng pisan ditarimana. Tapi waktu eta Injil kasalametan ti Allah teh ku simkuring dibawa ka aranjeun, sanajan loba anu ngalawan ge, simkuring ku Allah dikersakeun wani. Pangajak simkuring ka aranjeun teh, taya maksud anu goreng, lain rek ngabobodo, atawa nipu merdaya. Anu dicaritakeun teh, salawasna, ngan anu dipikapalai ku Allah. Kajeun teu matak senang kapada jalma, asal matak senang ka Allah, anu nguji eusi hate simkuring, lantaran kumantena dipercanten ngemban eta Injil kasalametan. Ku aranjeun geus kanyahuan, iraha simkuring osok ngomong lumah lame, atawa sindir sampir sangkan teka ciri sarakah, Allah saksina. Simkuring temalar pamuji, boh ti aranjeun, boh ti nusejen. Saenyana simkuring teh da Rasul Kristus, wenang najan barang penta oge. Sapanjang keur di aranjeun, simkuring sakitu dareh dehna ka aranjeun, mani kawas indung rumawat ka anak. Kunyaah nyaahna ka aranjeun, sumawona eta Injil kasalametan, nyawa oge moal dikoretkeun. Nepi ka kitu kanyaah ka aranjeun teh. Aranjeun tangtu aringet, kumaha simkuring tohtohanana, waktu simkuring ngawawarkeun Injil kasalametan ka aranjeun, digawe berang peuting nyiar kipayah, sangkan ulah nepi ka matak ngariweuhkeun aranjeun. Aranjeun anu percaya geus nyaraksian, Allah oge nyaksian. Tingkah laku simkuring ka aranjeun teh bersih, jujur, taya cela kitu kieu. Ku aranjeun meureun karasa, pamolah simkuring ka aranjeun teh lir bapa ka anak. Negeran, ngalilipur, jeung ngadorong supaya hirup aranjeun sapa godos jeung pangersa Allah anu geus nyaur aranjeun kana karajaan jeung kamulyaanana. Jeung kieu nu matak simkuring muji syukur ka Allah teh. Eta amanati Allah anu ditepikeun ku simkuring teh ku aranjeun ditarima jeung dipercaya yen lain beja ti manusa tapi amanat ti Allah. Eta nandakeun yen Allah geus ngagerakeun hate aranjeun sangkan percaya ka Kristus. Anu kaalaman ku aranjeun teh dulur-dulur sarua jeung anu kaalaman ku jamaah Allah di Yudea. Ku jelema-jelema anu geus jadi milikna Kristus Yesus. Aranjeun di dieu dikaniaya ku bangsa sorangan. Dulur-dulur di Yudea oge dikaniaya ku bangsana sorangan, bangsa Yahudi, anu geus maehan Gusti Yesus jeung nabi-nabina, jeung nganiaya rasul-rasulna. Urang Yahudi geus nyeun anu matak cua ka Allah, jeung kacida ngamusuhanana kasaban jalma. Malah anu ngawawarkeun eta Injil kasalametan ka bangsa sejen, supaya bangsa sejen oge salamet, kacida dihalang-halangna. Dosa urang Yahudi anu sakitu gedena beki gede bae. Akhirna ayeuna maranehna kena kumurka Allah. Dulur-dulur, urang papisah teh saheulaanan. Jeung paturai soteh raga, batin mah tetep ngahiji. Tapi tibarang urang papisah, simkuring kacidani neungna, nepi ka sakedah polah ikhtiar sangkan bisa papanggih deui. Ku hayang-hayangna, simkuring nepi ka leuwih ti sakali ikhtiar supaya bisa ka dieu deui, tapi ngan dihalang-halang bae ku iblis. Nya aranjeun anu bisa ngabungahkeun hate jeung ngagedekeun harepan simkuring jeung anu bisa diagulkeun ku simkuring kapayuneun Yesus Gusti urang engke ari anjeunna geus sumping. Nyaan, simkuring kacida bungahna jeung agulna ku aranjeun teh.